ajmo čuva za mujo se in naloven tu se. Že dežuje tle en krnek in pizna bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa. A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 4. popoldne.
Novih vpisnih mest za potrebe kapitala. Vlada je na sobotni seji 30. januarja potrdila vsebino razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magisterske študijske programe za naslednje študijsko leto. Za vpis v prvi letnik je na zaredni in izredni študij skupaj razpisanih slabih 20 tisoč mest, od tega nekaj več kot 1000 mest za Slovenke brez slovenskega državljanstva in nekaj več kot 2000 mest za tujke, ki prihajajo iz držav zunaj EU. Ločevanje zadnjih dveh kategorij je novost, saj sta bili do letos združeni v eno kategorijo. Z letošnjim razpisom se število razpisanih mest ponovno prilagaja potrebam trga oziroma kapitala po diplomantkah. Poleg tega je pomembno poudariti, da je v nasprotju z lanskim letom, ko je bila o praksi prilagajanja vpisnih mest potrebam kapitala sklicana razprava, na kateri so rektori predstavili svoje ugovore, letos sprejetje razpisa potekalo brez večjih nasprotovanj. Med javnimi visokošolskimi zavodi se je število razpisnih mest povečalo na dveh programih Fakultete za elektrotehniko in na Filozofski fakulteti v okviru novega univerzitetnega programa Portugalski jezik in književnost ter na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Univerzi v Mariboru se je število mest povečalo na Fakulteti za strojništvo in Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo. Na Univerzi na Primorskem pa na Fakulteti za vede o zdravju. Več vpisnih mest kot lani je razpisanih tudi na Fakulteti za informacijske študije v Novem mestu. Med 10 zasebnimi visokošolskimi zavodi s koncesijo se je število mest povečalo na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. Prijava na prvi prijavni rok bo mogoča od 15. februarja do 18. marca na spletnem portalu EVŠ. Z včerajšnjim dnem se je začel mandat novega vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, krajše ARRS, Mitje Lajnščka, ki je bil na položaj imenovan 30. januarja. Lajnščka, sicer vodje odseka za kardiologijo v splošni bolnišnici Murska Sobota, stara zasedba upravnega odbora ni prepoznala kot primernega kandidata. Na mesto vršilke dolžnosti direktorice je odbor že dvakrat predlagal dr. Lidijo Tičar Padar, katere imenovanje je vlada prejšnji teden ponovno zavrnila. Obenem je vlada razrešila tudi 4 od 7 članov upravnega odbora. Dr. Emilijo Stojmenovo Duh, dr. Tončka Kregarja, dr. Jano Kolar in dr. Justino Erčul. Ob razrešitvi je dr. Emilija Stojmenova Duh na Twitterju zapisala, citiramo, v trenutku, ko smo se člani UO zoprstavili političnemu kadrovanju in ustrajali pri kandidatki, ki je bila bistveno bolj primerna za vodenje ARRS kot kandidat, ki ga je predlagal MIZŠ, smo bili nemudoma zamenjani z ustreznimi in poslušnimi člani. Konec navedka. Na predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so bili na njihova mesta imenovani novi predstavniki. Dr. Igor Emri, dr. Gabriela Horvat, Fidel Krupič in dr. Tina Tomažič. Vlada Republike Slovenije je začela obravnavo ukrepov za zajezitev vpliva visokih cen energentov. Tega se lotevajo z vpeljavo energetskih bonov in večmesečne oprostitve plačevanja nekaterih prispevkov pri obračunu električne energije. Med upravičence pomoči pa ni bila vključena študentska populacija. Odziv šov v Ljubljani v izjavi povzame predstavnica za odnose z javnostmi Iva Meršnik.
Na študentski organizaciji se sprašujemo, zakaj je vlada ponovno pozabila na naše študente in za svojimi energetskimi boni ponovno tudi poskrbela za poslabšanje socialnega in finančnega stanja študentov. Kljub temu, da je v bistvu vlada z energetskim bonom za 150 evrov in tromesečno oprostitvijo plačevanja uspela cena elektrike in drugih energentov znižati, te pomoči študentje žal ne bomo deležni. In ker očitno ni dovolj, da tisti, ki stanujejo v študentskih domovih za najemnino nepremičnin, plačujejo res visoke zneske, bodo sedaj brez pomoči države mesečno plačevali tudi neke enormne zneske za elektriko.
Predsedstvo študentske organizacije Slovenije, krajše ŠOS, je v ponedeljek 17. januarja sprejelo poziv k oddaji kandidatur za predsednico predsednika študentske organizacije Slovenije in objavilo razpis za generalnega sekretarja ŠOS. Rok za oddajo kandidatur je bil prejšnji petek, 18. januarja 2022. Od predstavnika za odnose z javnostmi ŠOS smo danes izvedele, da je bila za vsako od razpisanih mest prejeta po ena kandidatura. Za mesto predsednice ŠOS je prispela kandidatura Marike Grubar, za mesto generalnega sekretarja ŠOS pa kandidatura Roka Petriča. Odpiranje kandidatur je potekalo danes na redni seji predsedstva ŠOS. Obe kandidaturi sta bili popolni, zato je predsedstvo sprejelo sklep, s katerim skupščini ŠOS predlaga kandidata v imenovanje, datum skupščine pa še ni znan. Že pred objavo razpisa je predsedstvo ŠOS v Ljubljani za kandidaturo na mesto generalnega sekretarja za mandatno obdobje 2022-2024 podprlo Roka Petriča. Na 9. redni seji študentskega zbora ŠOS, ki je potekala 16. decembra lani, so nekatere poslanke izpostavile problematičnost podpore Petričevi kandidaturi. Ta je namreč v času volitev v študentski zbor leta 2016 na filozofski fakulteti nadlegoval kandidatke opozicije, za kar mu je bila zaradi kršitve določil zakona o javnem redu in miru za drzno, nesramno in žaljivo vedenje izrečena predpisana globa. Prijavo je takrat podala skupina študentk filozofske fakultete, med katerimi je bila tudi Marike Grubar. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture, krajše SVIZ, je vlado pozval k takojšnjim pogajanjem za izboljšanje razmer v vzgoji in izobraževanju. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj je med drugim izpostavil povečane obremenitve vseh zaposlenih, izjemne kadrovske težave, neustrezno plačilo in mnoga tveganja za varnost in zdravje kot posledico rahljanja ukrepov, ki neposredno ogrožajo zdravje zaposlenih. Visokošolski sindikat Slovenije, krajše VSS, je objavil poziv poslanskim skupinam DZ k vložitvi in podpori amandmajev na predlog resolucije o nacionalnem programu visokega šolstva, krajše NPVŠ 2021-2030. Dr. Gorazd Kovačič v imenu sindikata opozarja, da je v dokumentu nekaj škodljivih odločb. Dve sta se v dokumentu pojavili naknadno, po obravnavi na svetu za visoko šolstvo in sta torej tipična podtaknjenca. Prva se nanaša na določanje proračunskega financiranja visokošolske dejavnosti glede na obseg pridobivanja tržnih sredstev. Druga pa je povezana s podporo zakonu NPVŠ, ki ga na MIZŠ pripravlja direktor Agencije za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS. Po novem zakonu NAKVIS pri vodenju akreditacijskih postopkov ne bi bil več zavezan določbam zakona o splošnem upravnem postopku. Na sindikatu opozarjajo, da bi to vodilo v manjšo pravno preglednost in več sodnih sporov. Delež učenk, ki so se od uvedbe samotestiranja na osnovnih šolah 17. novembra lani zaradi nasprotovanja staršev oziroma skrbnikov izobražujejo nadaljavo, se je z 3,61% znižal na 0,84%. Po podatkih MIZŠ se tako nadaljavo trenutno izobražuje nekaj več kot 1500 učenk. Obenem je ministrstvo seznanjeno z 12 tožbami, ki so jih proti šolam vložili starši, ki menijo, da se samotestiranjem v šolah posega v otrokove ustavne pravice. Do sedaj naj bi bile vse predlagane začasne odredbe, o katerih je sodišče že odločalo, zavržene, pravno zastopništvo šol pa je prevzelo državno odvetništvo. Poglejmo še v tujino. V Franciji so se 2 meseca prestavili pisanje mature. To bo zaradi organizacijskih težav povezanih z velikim številom obolelih z novim koronavirusom na mesto marca potekalo maja. Poleg tega bodo srednješolke na maturi lahko izbirale med več vprašanji, opuščen pa bo del, ki ocenjuje jezikovne spretnosti. Pakistanska vlada je pripravila načrt finančne pomoči za afganistansko visokošolstvo. V načrtu, ki je v zaključni stopni obdelave, je za različne projekte oblikovane v sodelovanju z afganistanskimi kolegi namenjenih približno $64 milijonov. Sredstva bodo med drugim namenjena razširitvi programa štipendij za afganistanske študente v Pakistanu, tehnični podpori pri nadgradnji in razvoju digitalizacije afganistanskih univerz ter obnovi univerzitetnih prostorov. Po nekaterih ugibanjih bi lahko digitalizacija visokošolskega izobraževanja in gradnja novih univerzitetnih objektov izboljšali izobraževalne možnosti žensk, vendar bo po poročanju University World News natančno porabo sredstev določila afganistanska vlada.
Študentski obvestilnik.
Mednarodna pisarna Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je objavila razpis za študentski izmenjavi v študijskem letu 2022-2023 s konzorcijem Univerz Avstralsko-Evropske mreže AIN in Univerz mreže MAUI v ZDA. Rok za prijavo je 10. februar 2022, prijave pa zbirajo po pošti na naslov službe za mednarodno sodelovanje ali na elektronski naslov intern.office@uni-ly.si. Več informacij najdete na spletni strani mednarodne pisarne FFUL. Zveza Utopija razpisuje štipendije v vrednosti do 1500 evrov za študentke prve stopnje, ki imajo idejo za interdisciplinarni raziskovalni projekt. Raziskovanje bo potekalo v poletnem času na eni od članic Zveze Utopija. Rok za prijavo je 28. februar, več informacij in prijavni obrazec pa najdete na spletni strani Univerze v Ljubljani. Ta četrtek 3. februarja bo ob 13. uri v sklopu portala STA Znanost potekala spletna okrogla miza z rektorico in rektorji 4 slovenskih univerz. Govora bo o uspehih Univerze v Ljubljani, Mariboru, na Primorskem in v Novi Gorici na raziskovalnem področju, razvoju univerz, načrtih o novem letu ter razmerah v slovenski znanosti. Na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo bo v četrtek 3. februarja ob 9.40 v predavalnici P3 potekala delavnica pisanja znanstvenih prispevkov. Vodili jo bosta dr. Daša Ličen in Tina Palajič. Pred udeležbo pa je do 1. februarja obvezna prijava na elektronski naslov tina.ivnik@ff.uni-ly.si. Novičke je pripravila Alja.
Pizes, poznam, čudva zamuja vse narobe. Že dežuje tle en krnek in pizna, bicikl ne dela vse, je urbano zgubila pa... A ja, se imamo še akademskih 15.
Akademskih 15. Študentske novice vsak ponedeljek ob 16:00 popoldne.